эфіры радыё Свабода. З пражскай студыі вас вітае Алена Ціхановіч. Зараз выпуск навінаў. Прэзідэнт Украіны Пётр Парашэнка заявіў аб магчымасці ўвядзення на тэрыторыі краіны ваеннага становішча ў выпадку абвастрэння сітуацыі на Донбасе і на мяжы з Крымам. Пра гэта ён заявіў, выступаючы перад вайскоўцамі ў Львоўскай вобласці. Парашэнка адзначыў, што прынцыповая пазіцыя Украіны вярнуць Расію за стол перамоваў. Прэзідэнт Украіны таксама падкрэсліў, што не выключае поўнамаштабнага ваеннага ўварвання з боку Расіі. Сёння былы прэзідэнт СССР Міхаіл Гарбачоў прапанаваў Украіне замацаваць у канстытуцыі яе пазаблокавы статус з міжнароднымі гарантыямі. Такое меркаванне Гарбачоў выказаў у інтэрв'ю «Камсамольскай праўдзе». Тры чалавекі загінулі і не менш за 50 атрымалі раненні ў выніку падрыву начыненага выбухоўкай аўтамабіля ля паліцэйскага пастарунку ў турэцкім горадзе Элязых сёння раніцай. За некалькі гадзінаў да гэтага аналагічны напад на штаб-кватэру паліцыі ў турэцкай правінцыі Ван забраў жыцці трох чалавек, яшчэ каля 70 атрымалі раненні. Губернатар правінцыі Ван заявіў, што да нападу можа быць датычная працоўная партыя Курдыстану. Афіцыйна ніводная тэрарыстычная групоўка не ўзяла на сябе адказнасць за атакі. Генеральная пракуратура Украіны больш як праз два гады пасля падзеяў на Майдане мае дапытаць у справе пра расстрэл мірных пратэстоўцаў прэзідэнта Пятра Парашэнку, былога прэм'ера Арсенія Яцыніка, сакратара Рады нацыянальнай бяспекі і абароны Александра Турчынава і старшыню Верхоўнай Рады Андрэя Парубія. Паводле украінскіх СМІ, допыт Пятра Парашэнкі меў адбыцца 15 жніўня, але ён па ўзгадненні са следчым перанёс свой візіт у пракуратуру на іншы дзень. Адразу пасля анонсу допыту вышэйшых асобаў цяперашняй украінскай улады актывізавалася і абарона прэзідэнта ўцекача Віктара Януковіча. Ён пачаў патрабаваць ад следства вочнай стаўкі з цяперашнімі кіраўнікамі дзяржавы ў рэжыме відэаканферэнцыі. Януковіч ўжо два гады знаходзіцца ў Расіі. Сёння ў Кітаі прыбыла беларуская нобелеўская лаўрэатка Святлана Алексіевіч, якая стане госцей двух кніжных кірмашоў, дзе будуць прэзентавацца пераклады яе кніг на кітайскую. У насычанай праграме 10-дзённага побыту беларускай пісьменніцы ў Кітаі прадугледжанае ўручэнне трох кітайскіх прэмій, сустрэчы з кітайскімі пісьменнікамі і крытыкамі, інтэрв'ю для тэлебачання і прэсы. У прыватнасці Святлана Алексіевіч атрымае прэмію шанхайскага кніжнага кірмашу, прэмію пекінскага кніжнага кірмашу і прэмію Вэндзінь, якая лічыцца найважнейшай літаратурнай узнагародай Кітаю. Грамадская камісія ў Кіргістане прыйшла да высновы, што масавае падаўленне паўстання кіргізаў у 1916 годзе царскай Расіі з'яўляецца генацыдам. Як паведаміў кіраўнік камісіі Азімбек Бекназараў, высновы былі зробленыя на падставе архіўных дадзеных, перададзеных расійскімі і кітайскімі ўладамі. У перыяд першай сусветнай вайны праводзілася кампанія гвалтоўнага прыцягнення мясцовага насельніцтва да будаўніцтва ваенных умацаванняў і рыцця траншэяў. Многія этнічныя казахі і кіргізы працівіліся прызыву. Мяркуецца, што карнымі батальёнамі былі забітыя ад 100 да 270 тысяч кіргізаў. Сотні тысяч уцяклі ад рэпрэсіяў у Сіндзянь-Уйгурскі аўтаномны.